krásný den. Vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Jana Radová. Vítám tě tady, Jani.
Ahoj, Moni. Dobrý den, diváci.
My dnes otevřeme téma, které bylo a je stále aktuální. A je to viník a oběť. Ten princip oběť viník je asi velmi stará záležitost, ale řekla bys, že v té novodobé historii se možná objevil s náboženstvím?
To je zajímavá otázka vzhledem k tomu náboženství, protože já na to vlastně nahlížím, že vznikl dokonce jako v souvislosti s náboženstvím, nebo že se nesmírně týká našeho vztahování se k Bohu. Já řekla bych, že čím dál víc se studuju to, jak se podepisuje na lidský civilizaci, na lidstvu, ta neschopnost přijmout, že neznáme a nevíme, kdo je Bůh, co je to za energii, že nám vlastně obrovsky chybí ten jeho obraz. Horko těžko připouštíme, že je to pocit nebo prožitek, že je to energie. A že tu energii můžu vnímat jedině skrze pocit nebo prožitek. Že nemůžu ho vnímat skrze mysl a vlastně zarámovat si ho do nějakého obrazu. A domnívám se, že dokud člověk přijímal fakt, že tento svět je řízen něčím, co si člověk sám nemůže představit, ještě to vlastně učí ten taoismus, kdy Tao říká, jestliže vysloví slovo Bůh, už to není vlastně Bůh, respektive jestliže vyslovíš Tao, už to není Tao. Což definuje to, že člověk nedosáhne na tu představu. Tak a tímto delším úvodem chci přijít k termínu oběť. Protože člověk, lidská bytost, vlastní živočišné tělo, plné živočišných pudů a vlastně těch starých, je tady třeba i ten plazí mozek, ten úplně primitivní a tak dále. Prostě veliké dědictví po zvířecí říši a vývoj člověka, růst člověka, který je současně napojen jako i samostatná jednotka na božský svět, spočívá v tom, že má přerůst to zvíře v sobě, že má jako překonat tu živočišnost a vlastně navyšovat duchovnost. Což je pro člověka, pro lidskou bytost nesmírně těžký, protože když neví, kdo je ten Bůh a jak to jako teda ve výsledku má celý na konci vypadat, neví vlastně pořádně, nemá ten obraz, ke kterému směřovat, tak se mu těžko překonává ta zvířecí podstata jeho těla, protože samozřejmě, že naše duše je z božských sfér, ale tělo je z těch přírodních sfér. Proto se neustále snaží jako definovat ten obraz, což jsou náboženství. Náboženství je, že přijde někdo, dejme tomu i kdo to myslí dobře, je hodně chytrej, vzdělaný, už má velký duchovní znalosti a definuje nějak Boha. A udělá z toho náboženství, vlastně vytvoří ideu, a řekne velký mase lidí, pojďme následovat tu ideu, která ale je takto, je vyslovená. Je vyslovená, čili není úplně jistý, jestli následujeme samozřejmě Boha, když následujeme nějakou lidskou ideu. Když člověk přerůstá to živočišno v sobě a roste směrem k tomu Bohu, do toho vesmíru, směrem k tomu duchovnímu, k tomu nemateriálnímu, k tomu, té energii duchovní, říká se tomu láska, tedy mimo jiné, Bůh je láska. Takže když člověk roste směrem, tímto směrem, tak přináší oběti. Přináší oběti. On musí jako překonat třeba svoji sexuální touhu, já nevím, to je těch 10 přikázání, obžerství, nesmilníš a tak dále, musí překonat svoji touhu, potom se stále jako přežírat, řeknu to takhle na rovinu. Jo, to jsou všechno živočišné pudy, touhy. A člověk přináší životu jako vývoju lidské bytosti, aby se z něj stala duchovní bytost, mnoho obětí. Proto takový ty jogíni a takhle vlastně se jako odpojují od toho těla, vytvářejí si ty různý druhy utrpení. Proč? Protože chtějí růst směrem do toho duchovního světa. No a my tím, že jsme ztratili podle mě, jak se nám rozvíjí hodně mysl a i toho Boha se snažíme furt nacpat do nějaký myšlenkový idei, do nějakého obrazu, kterýmu budeme rozumět, aby tomu naše mysl rozuměla. Odpojili jsme se od toho pocitového vnímání, od toho vnímání lásky. Definujeme víc přes mysl, všechno duchovní. Já nebudu mluvit teď jenom o Bohu, ale všechno duchovní. Tak zůstáváme ale tímto stále v lidské rovině. A pak se stane taková věc, ze který potom podle mě, to jsou všechno jakoby moje úvahy, moje teze vlastní, z čehož vznikl ten termín vina. Protože když já přinesu oběť duchovnímu světu v rámci svého růstu, já skutečně povyrostu, jsem o to víc naplněná duchovní energií, čili láskou, já jsem šťastná a ta oběť mi připadá nejenom v pořádku, ale dokonce mě naplňuje radostí. Ovšem pokud nerostu tímto směrem a rostu pouze jako v materiálním světě, takže se obětuju hmotnému světu a to už, ať už ideovým nějakým jako konceptům nebo opravdu v materiálním světě, že někomu něco dávám a očekávám, že mi on něco vrátí a tak dále. Prostě je to v té hmotné rovině, tak ta oběť na konci toho, kdy já se obětuju, nedává smysl. Ona nedává smysl. Mně především nedává smysl. Já sedím a říkám si, tak já jsem tady tolik vytrpěla a výsledek žádný, nedostávám zpátky nic. Proč? Protože já v materiálním světě nemůžu dostat zpátky to, co očekávám, protože já očekávám lásku a láska přichází pouze z těch duchovních sfér. Ta skutečná láska, po které člověk touží, ta boží láska. Čili tady se mi to nelíbí, když obětuju sama sebe materiálnímu světu a musím dojít k závěru, že je potřeba na někoho ukázat prstem, že za to, že já se nakonec po tom svém obětování necítím dobře, může on. Když vyslovíme slovo oběť, tak vlastně všichni cítíme, že za tím slovem, co si představuje pod pojmem oběť, se skrývá nějaký druh utrpení. Nelíbí se nám to. Ale všichni víme, že to tam jako je, to utrpení. Utrpení má vlastně kořen slova trp. A pak tady máme ještě jedno slovo a to slovo je trpělivost. A to slovo má taky kořen slova trp. A když chceme jít na duchovní cestu, nebo když se vydáme na duchovní cestu, duchovní cesta je pro mě osobní cesta růstu. Že já přerůstám svoje nízký do svého vyššího, cokoliv nízkého do vyššího. A to vyžaduje nesmírně mnoho trpělivosti. Takže když já obětuju s energií trpělivosti, ale pozor, máme kořínek, trp máme stále, takže se pohybujeme stále ve stejné energii. Mě to taky bolí, taky si musím utrhnout od huby, taky musím hledat, co si jako překonat, ale dělám to s trpělivostí. Říká se pořekadlo české, s trpělivostí nejdál dojdeš. Já bych to možná přejmenovala na s trpělivostí nejvíš dojdeš. A vlastně, když jdu s tou trpělostí, tak trpím a vím proč. Dává mi ta cesta smysl. Vím, kam směřuji, vím, že směřuji k lásce, respektive k Bohu. Když nevím, kam směřuji, když mi to nedává smysl, stává se z přinášení obětí utrpení a já musím ukazovat na někoho, kdo mi to utrpení způsobil, kvůli komu já se vlastně obětuju, když to tedy není ten Bůh, když je to někdo tady v hmotném světě. A já se domnívám, že tím, že jsme, jak řekl Nietzsche, zemřel Bůh, jo, že tím, že jsme jakoby zabili Boha v tom slova smyslu přijetí, že o něm nevíme nic a zdefinovali jsme si ho do nějakého lidského formátu, tak tím jsme vlastně nahradili to dvojsloví, protože ty se mě ptáš na vlastně na systém oběť, viník, tak já bych řekla, že tím, že jsme vlastně ztratili to božství v tom jeho neuchopitelnosti a pak jsme šli cestou životem, cestou pokus omyl, protože když nevím, tak to zkouším. Takže pokus omyl. Aha, takže tady teda lásku nenajdu. Takže pokus omyl. Jo, takže zase udělám, tak jako vědci konec konců, udělám 100 pokusů a tam je 98 omylů a 2 dobrý výsledky a já na těch dvou dobrých výsledcích postavím vlastně celou tu novou třeba vědeckou tezi například, jo. Takže když jdu k Bohu a nevím, kdo to je a co to je, tak jdu cestou pokus omyl a ty omyly poznám podle toho, že právě se mi to úplně jako nevrátí v lásce, ta moje, jako ten můj pokus. Takže tam vím, že teda jsem úplně nejsem na té správné cestě. A zkouším to znova. A my jsme podle mě tuhle cestu pokus omyl, právě s tou ztrátou toho Boha, když jsme prostě zdefinovali Boha do lidské podoby, tak jsme ji nahradili cestou oběť, viník. Jo, protože my vlastně říkáme, tak já jsem tady něco udělala a je to úplně celý blbě. A začneme se rozlížet, kdo za to může, místo aby jsme prostě připustili, že to je pouze omyl, a že musím hledat jiné řešení. Takže takhle já, když jsem se zamýšlela nad tím konceptem oběť viník, tak jsem došla k závěru, že by to mohlo být nějak takto, že to má nesmírně vlastně, že to má nesmírně velkou spjatost s duchovním světem a právě s náboženstvím, protože duchovní svět je vnitřní stav a náboženství je nám vždy teda nabízeno zvenčí, že jo. Vždycky každý, nejenom křesťanství, každý náboženství řeklo, my říkáme, že Bůh je toto a že máte dělat toto a máte jít touto cestou.
No, vlastně oběť a viník jsou takové role, které jsme si oblékli a zdá se, že nám tohle divadlo, které už nám tady funguje prostě tisíce let, tak nám některým aspoň něco přináší, protože jinak by to takhle tady nefungovalo. Takže co to přináší tomu viníku a co to přináší té oběti?
Mm-hmm. Já si myslím, že když jsem teďko vysvětlila ten termín jako pokus omyl, že tak vlastně můžeme to skutečně definovat pro celé lidstvo, že celé lidstvo na svém duchovním růstu jde cestou pokus omyl. Takže já bych nazvala vlastně to, na co se ptáš, co nám přináší to, že hrajeme tuhle hru. Za mě to je opravdu hra. A já bych řekla, že ji hrajeme opravdu od té doby, co existuje náboženství, takže skutečně těch 6000 let, který máme definovaný jako, že jsme civilizace. Takže já bych ji prostě zařadila přesně do toho systému pokus omyl. Že tady už těch 6000 let vlastně děláme ten pokus, jestli to půjde touhle cestou. A vzhledem k tomu, že je naše civilizace tam, kde je, tak zdá se, že nepůjde, že zase jsme v dalším jako omylu vlastně, když hrajeme tuhle hru, že na sebe mezi sebou vzájemně ukazujeme prstem, já jsem oběť, ty jsi viník, ty jsi, jo, viník, že pořád vlastně to hledáme v tom lidském světě, je ten pokus. A to, že to tam nenajdeme, tak možná zjistíme, že byl ten omyl. Takže tato hra zařadila bych. A vlastně, co přináší viníkovi i oběti, tu zkušenost, že nás to nikam neposouvá. Že už se tady všichni pořád vzájemně ve všem obvinujeme. Teď vlastně s rozvojem internetu a s rozvojem sociálních sítí to nabralo takový obrovský obrátky, že se opravdu obvinuje úplně každý s každým. A že vlastně že já jsem oběť, si o sobě myslí každý, a že on je viník, si myslí každý o každém. Takže už jsme tu hru rozvinuli úplně, podle mě, že už větší rozměry ani nabrat nemůže. A možná celá ta hra je tady proto, aby nám došlo, že takhle teda asi pokračovat dál nemůžeme, pokud se chceme vyvíjet. Pokud se nechceme vyvíjet, tak se klidně můžeme za chvíli začít tady prostě vzájemně vyvražďovat a bude prostě po všem.
Ty si to už možná naznačila, ale je vlastně ta oběť zároveň viník? Jsou to dvě strany jedné mince?
Já jsem si tím úplně jistá. Myslím si, že tohleto je zrovna jedna z filozofických teorií, které jsou určitě rozvinuté v mnoha dílech, jak filozofických, tak i třeba psychologických, že to tak skutečně je. Že oběť je vždycky rovnou viník a viník je oběť. Ale my máme samozřejmě zase nějakou jako představu, nějaký obraz, kdo je oběť a kdo je viník. Takže v lidském světě já bych použila pro tenhle ten obraz termín tyran, spíš, aby nám bylo jasný, že viník je ten zlej, ten tyran, protože máš třeba autonehodu a nechceš nikomu ublížit, ale uděláš chybu,
Asi taky viník.
Mm-hmm. Takže to je přesně, tady vidíš, uděláš chybu, asi viník.
Mm-hmm.
To je vlastně ten koncept, to pokus omyl, jo. Jako ano, převezmeš za to zodpovědnost, možná třeba zaplatíš nějaký peníze, nebo možná, já nevím, budeš i zavřená za tu autonehodu, ale protože nejsi tyran, tak za to převezmeš zodpovědnost a uvědomíš si, že fatální chyba přináší fatální důsledky. Ale to bych řekla, že je ta božská cesta. Že já připouštím, že ten pokus umyl, že ten fatální vlastně omyl přinese fatální výsledky třeba i pro celou civilizaci. Že ten fatální omyl, který žijeme teď jako civilizace, že materialismus nebo že hmota je Bůh, že materialismus prostě nahradil božství, tak nás samozřejmě dovede k fatálnímu konci. Jako jo. Takže viník může být i ten, který tu chybu udělal nevědomně. Takže já bych pro tenhle obraz, co my si představujeme, dala tyran a oběť. Takže ten tyran je ten, který opravdu vědomně ubližuje. Jde někoho třeba zbít, bije někoho. A oběť je ten zbytý, že jo. Ale když se budeme, nemůžeme se bavit třeba o zvířatech a lidech, protože to zvíře se nemůže bránit třeba. Jo? Ale když se budeme bavit o dvou dospělých lidech, o dvou dospělých, čili za sebe zodpovědných lidech, a jeden bije a druhý je byt u dospělých lidí, tak ten, který je byt, za sebe nepřebírá zodpovědnost a ve své podstatě nějakým svým postojem vyprovokovává toho viníka, toho tyrana k tomu, aby se nechal být. Ta oběť vlastně v tomhle slova smyslu, to je psychologický koncept, ta oběť v tomhle slova smyslu jako natolik nechce přebírat odpovědnost za svůj život. Natolik chce být jako zůstat tím bezvládným, bezmocným dítětem, že nějakým způsobem vytváří energii, která toho tyrana vlastně principiálně dovede k tomu, že tu oběť bije. A teďko se můžeme zamýšlet nad tím, kdo je tady viník. Protože ten vlastně ta energie té oběti donutila toho tyrana, aby prostě jí splnil to přání být oběť. Takže vlastně ta hra je taková, že v tuhle chvíli se to může klidně převrátit, že viníkem se stává ta oběť a dělá vlastně oběť z toho tyrana, který ho nutí, aby na ní byl zlejší a zlejší a ona mohla se zbavovat odpovědnosti za svůj život. Takže my si opravdu tuhle roli stále střídáme. A když půjdeme ještě do větší hloubky, tak se dostaneme až k tomu, že ten, kdo se stane tyranem, když se dospělý člověk stane tyranem ve svém životě, tak je to z důvodu, že zažil něco katastrofálního ve svém dětství. Bavíme se teď opravdu o tyranii. Jo? Nebavíme se o tom, jak jsme všichni takový divný, trochu zlý, trochu hodný. Bavíme se o nějakém opravdovém tyranovi, který pravděpodobně zažil ve svém dětství něco tak krutýho, že se mu zavřelo srdce a to, že se stane v dospělosti tyranem, je vlastně důsledkem toho, že byl sám v dětství oběť. Takže opravdu neustále tady hrajeme tuhle tu hru. A vlastně dalo by se říct, že v rámci toho nepochopení, proč máme životu přinášet oběti, a to jenom výhradně v rámci růstu do duchovního rozměru svýho, tak to nepochopení tady té cesty lidský, duchovní, z nás ze všechny dělá oběti a viníky současně. Že všichni jsme oběť, viník, vlastně opravdu je to jedno, všichni jsme oběť, viník a jde jenom o to, do jaký se dostaneme situace, ve který se zjevně a v tom vnějším světě stane obětí nebo viníkem.
Zmiňuješ tady nějaké zranění z dětství. Je tady zatím principem oběť, viník za těmi rolemi zraněné vnitřní dítě a mě by zajímal ten mechanismus vlastně, co se tam stane v tom dětství, že to vnitřní dítě zůstává zraněno.
Mm-hmm. No, stane.
Protože to nemusí vždycky být takhle extrémní případ.
Určitě. Mm. Ono se tam, to, co se tam děje v dětství jednotlivce, ale můžeme to vzít i na rovinu člověka jako bytosti, která je vzhledem k tomu duchovnímu světu stále ještě malým dítětem. Jestliže máme nějakou božskou jiskru v sobě, tak jsme takový, dalo by se říct, zhruba tříletý batolata z hlediska toho otce Boha. Jo, tam vlastně jsme také děti. Takže tady se nám vlastně skloubí dvě ty energie a to je ta absence lásky. Absence lásky, protože když já se narodím jako lidská bytost sem do toho živočišního světa, kde opravdu je hlavní přežít a bojovat o život, to je hlavní energie, se kterou sem vstupuju, tak mě to stojí hodně úsilí a mám jakoby pocit, že v té hmotě, myslím si, že je tady v současné chvíli obrovské množství lidí, já jsem s mnoha z nich mluvila, který a mluvím teď jako o téhle době transformační, kdy tady, já nevím, už 20-letý lidi se narodili a už jako od dětství říkají, kam jsem se to narodil. Jako co to tady je za svět bez lásky vlastně. Takže i ta duše už je jako hodně překvapená, že žijeme v takovémhle jako světě, kde je absolutní absence lásky. I ta samotná duše, která... A pak samozřejmě, takže to je jedna část, a pak samozřejmě tady ta druhá část, kdy se skutečně můžu narodit do rodiny, kde ta absence lásky opravdu jako je. To znamená, že ty lidi neumějí dávat lásku, nemají otevřené srdce, mají plno strachu v sobě, úplně takových těch běžných, jak to uživím to dítě, jak, takových těch úplně běžných, ale to dítě, tomu dítěti jsou 2 roky, 1 rok, a ona nezná, že tady musíme vydělávat peníze a tak dále a kouká na mámu a na tátu a cítí, že poslední, co je zajímá, je se láskyplně věnovat tomu dítěti, že vlastně dát mu šaty, dát mu jídlo a jít někam sehnat prachy na nájem a na hypotéku. A to dítě 2letý tyhle věci nezná, kouká na ty rodiče a říká, ježiš, tak to je jako dobrý, ale vlastně já necítím, že by mě milovali. I když oni ho samozřejmě milujou, ale tím svým omezeným způsobem. No a tady takhle jsme v takovém zaciklení všichni, že ta společnost je čím dál víc odstřižená od lásky, ty děti to vnímají, ty duše těch dětí to vnímají. My všichni, kdo jsme se rozhodli jít tou cestou lásky, tak to vnímáme, že v momentě, kdy začneme být citlivější, tak jsme vlastně míň přijímaný tím světem, že jo, když netáhneme za ten jeden pro vás v tom úsilí a v tom boji a v tom prostě pojďme přežít za každou cenu, tak vlastně od nás lidi taky začínají dávat ruce pryč, protože by jako taková cesta mohla připravit jako o peníze a o vztahy a o majetky a nevím co všechno. Takže všichni cítíme, že vydat se na tu cestu lásky znamená jako necítit tu lásku v tom materiálním světě, necítit tu lásku v tom vlastně světě té hmoty, nebo jak bych to řekla. Takže Takže tady vlastně začíná to zranění jak v duši, tak vlastně u toho dítěte a samozřejmě u nás dospělých, u všech. Potom už si to všichni neseme sebou a skrýváme to, že nám ta absence lásky vlastně skutečně jako nedělá dobře. No. Hmm. Takže jsme pak ve výsledku tady všichni takový jako zraněný malí děti, protože tenhle svět je plný lásky, o tom není pochyb, ale my ji neumíme jako žít, protože jsme postavili hmotu na první místo.
No, říká se, nebo jeden z takových principů je jak v malém, tak ve velkém, nebo naopak jak ve velkém, tak v malém. A jak se projevuje ten princip oběť viník v malém, to znamená v těch rodinách, a jak ve velkém v té celé společnosti? Mm-hmm.
Tak myslím si, že v té celé společnosti, že to už jsme vlastně řekli, že možná to, jak se vzájemně nemáme rádi, jako že tamhle ten soused dělá tohle, jo, a tamhle ty lidi v té televizi říkají tohle, takže to bylo, dokud nebyl ten internet a ty sociální sítě, tak to bylo fakt skrytý, ale ty sociální sítě otevřely to, jak se opravdu všichni pořád takhle po sobě střílíme, těma narážkama na to, že ty seš ta špatná, takhle ten prstíček, jo, ty seš ta špatná, že tohle říkáš, co jsi to řekla, jak to děláš, já bych to dělala jinak, že jo. Takže to se nám vlastně ve velkém teď úplně zviditelnilo, že všichni jsme ty zraněný děti, který se bojí toho světa a z toho důvodu obvinujou. Jo, já přináším nějaký oběti, já jsem kvůli mamince toho, a to jsme vlastně u té rodiny, to tady zase přeskakuju, takže v tom malým je to. Já se narodím do rodiny, já, protože jsem duše příchozí, nade všem miluju svoji maminku, protože mateřská láska je vlastně ta láska mezi dítětem a matkou, to je božský princip, to narodí se nám dítě, my nevíme jaký, že jo, to nám seslal Bůh skutečně. Takže já tu svoji maminku miluju a ta maminka na ně nemá čas, takže já jsem z toho celé dětství nešťastná. Maminko, kde jsi? Já se s tebou chci mazlit, chci si s tebou povídat, ty tady nejsi. Jsem zraněná. Nikdo mi neřekne během té mojí výchovy, například ve škole, musíš tu lásku hledat v tom božském světě, v tom duchovním světě, to mi nikdo neřekne, takže já ji stále hledám od té maminky, protože ona je jediný zástupce toho božského světa ve skutečnosti, protože i mě tu matku dal Bůh. Takže já ji hledám u té maminky, tam se jí z nějakého důvodu nedočkám, opravdu třeba například úplně z jednoduchého důvodu, že třeba maminka je nemocná a zemře, to taky se děje nám v této společnosti. A já nevím, že mám jít hledat vejš tu lásku, kterou jsem třeba od té maminky nedostala, nebo vůbec byla maminka celé to dětství nemocná a nemohla se věnovat výchově svého dítěte. Není tady, aby jsme žili v komunitách, nějaká teta, která to nahradí, protože jsme separovaní všichni. Já tedy stále čekám, kdy mi ta maminka dá lásku, potažmo božskou lásku. Nikdo mi neřekne, musíš ji hledat v meditacích, v modlitbách, v duchovních sférách, které ale si musíš aktivovat sám, že jo, to ti jako neřekne pan farář v kostele, to musíš jako dovnitř, do sebe. No a když tu lásku nenajdu, tak začnu běhat po světě a začnu prostě ukazovat tím prstíčkem, ty seš stejná jako moje maminka, ty seš stejná jako moje maminka, ty seš stejná jako moje maminka, ty mi ubližuješ, ty, nikdo z vás mi nedá tu lásku, kterou já potřebuju a zasloužím si. Jo, takže v malém je to, že to vzniká v těch rodinách a ve velkém je to, že se to promítá do celé té společnosti. Jestli je to teda odpověď na tu otázku.
Určitě.
Teď jsem v tom ztracená trošku.
Mě tam ještě napadá, že vlastně teď jsme se tady bavili o tom, že je nějaká oběť, která pak viní někoho druhého. Ale co potom ten případ, kdy ten člověk je si sám obětí i viníkem tím, že má v sobě vnitřního viníka a viní sám sebe, takového toho soudce, jo?
To je skvělý, no. To jsme zase úplně na začátku našeho rozhovoru u té cesty pokus omyl a u té absence toho duchovního světa. Protože kdyby naše výchova spočívala v tom, že nám skutečně někdo řekne, jste tady ze dvou světů, z toho živočišného, přírodního, z toho duchovního, vesmírného, světelného. Vlastně dalo by se říct, kdyby byli schopni ty lídři světoví říct, my taky jako moc nevíme, kdo je Bůh, my taky nevíme, můžete se tam setkat v meditaci s ním, můžete se setkat při nějakých opravdu niterných zážitcích. Dneska všichni víme, že těch cest je mnoho, takže běžte touto cestou, hledejte odpovědi uvnitř sebe, klaďte tu otázku, kdo je Bůh sami za sebe, že jo? Klaďte ji dovnitř, do toho vlastně vnitřního duchovního světa. Kdyby nám tohleto někdo řekl, tak my bychom opravdu dokázali tady ty vnitřní energie, to jsou až jako někdy archetypální energie, které vlastně nás do něčeho stále jako tlačej a potkávají se tam ty dva světy, potká se tam ten svět živočišnej, je boj o přežití, to je svět válek. Jo, to mě opravdu ten plazí mozek říká, musíš tamhle ty lidi zabít, protože jedině tak přežiješ, to říká živočišnej svět. My to relativně už dost dlouho děláme, není nám z toho dobře a máme vevnitř v sobě jako toho kritika, který říká, chováš se špatně, když nemiluješ lidi, když nemiluješ zvířata, když nemiluješ... Jo, já to tak jako říkám globálně, protože samozřejmě, že na vnitřních úrovních máme každý sám vlastního individuálního jedinečního vnitřního kritika. Ale principiálně to vzniká tak, že skutečně si tuto energii v sobě neseme, je to energie všech těch životních zkušeností, i osobních, že jsem třeba někomu něco ukradla a pak jsem třeba, mi to štěstí nepřineslo. Pak vlastně, možná mi to přineslo i neštěstí, jo? A já uvnitř si říkám, vidíš, jaká jsi zlá, že si tenkrát ukradla, teď to máš za to a tak. Takže těch vnitřních hlasů je tam hodně. A je to přesně o tom, že kdybych věděla, že to můžu tomu Bohu odevzdat a opravdu mu říct, já jsem udělala chybu, Bože, když jsem to tenkrát ukradla. A mě to mrzí, já jsem vlastně nevěděla, že je to tak moc jako špatně. Já jsem si říkala, že mu to ani nebude chybět, když mu to ukradnu. Kdybych já měla opravdu tu třetí instanci, nebo tu nejvyšší instanci, kam bych se mohla obrátit a říct, odpust mi to, že jsem to ukradla. Já se příště budu snažit už nekrást. Tak bych to mohla jako odložit. Ono se říká, že pocit viny je taky pýcha. Že pocit viny je vlastně jeden z nejvyšších forem pýchy, protože ty se třeba cítíš dobře, a já na tebe koukám a říkám si, jo, tak to ona se necítí dobře, protože já se k ní jako na ní vlastně takhle teď špatně k ní chovám, já se teď špatně tvářím a kvůli tomu, že já jsem ta špatná, která se špatně tváří, se Monika necítí dobře. Takže já si přebírám zodpovědnost za tvůj život. Ale zodpovědnost za tvůj život máš ty a Bůh, nikdo jiný. Jo, ty si můžeš tady srovnat tuto zodpovědnost s tím vyšším světem, ale náš vztah je tvoje a moje zodpovědnost.
Rozumím.
Takže to, že já si přebírám zodpovědnost za tvůj život ve smyslu, ona je na tom špatně, protože já jsem jí ublížila a já musím být lepší člověk, aby ona se měla líp, tak je pýcha, protože já si hraju na Boha, když si myslím, že moje chování má tak obrovskou moc, že ti může jako ublížit.
To je zajímavý.
Jo, takže to je vlastně nejvyšší pýcha. A samozřejmě, když budu to co my známe jako negativní, se na tebe vytahovat a povyšovat a říkat, že jsi blbá a já jsem chytrá, tak to je pýcha, kterou známe, kterou umíme definovat. Ale že já jsem úplně jako, já jsem vlastně hloupá a já můžu za to, že ty se vůbec necítíš dobře, je taky pýcha, protože taky vychází ze stejného zdroje. Taky si myslím, já můžu tvůj život ovlivňovat něčím, jaká jsem já. Takže na to veliký pozor a znova, je to pořád to má stejný kořen nebo stejný pramen, že když já bych si uvědomila, že tady na tom světě neřídím nic a že jdu cestou pokus omyl a že když udělám něco, co mi nepřinese dobrý pocity, tak se z toho mám poučit a už to příště nedělat, protože přes pocity se mnou mluví ten duchovní svět. Přes pocity mi vrátí, dá tu zpětnou vazbu. Hele, tohle ti neudělá dobře. Přes pocity. Nebo potom, kdo je odpojen od, úplně od pocitu, od cítění, tak přes nemoci fyzický, že jo. Ale on ten duchovní svět k nám jinou zpětnou vazbu nemá, než přes ty pocity. Takže pokud já bych tohle věděla, jsem přesvědčená, že ti něco ukradnu a že tobě to chybět nebude, takže je to všechno v naprostém pořádku, nemůže se nic stát. Takže ti to opravdu ukradnu, přivezu si to domů, kochám se tím a najednou mám ten blbej pocit. Tak bych si měla říct, jo, takhle, takže já jsem to asi neměla krást. To je jediný vodítko, jo. A tak ti to třeba vrátím a omluvím se ti a řeknu ti, Moniko, nezlob se, já jsem ti tady něco ukradla a já jsem si myslela, že ti to jako nebude vadit, ale pak vlastně mi doma došlo, že by ti to i mohlo vadit, tak tady ti to vracím, protože mě to došlo, že to byla chyba. Jo, a to je celý. My tady jdeme touto cestou pokus, omyl, pokus, omyl, pokus, omyl. A to nás vychovává. Nic jiného. My jsme vlastně tady ve škole, my jsme tady žáci určitý školy a všechny ty naše karamboly a to utrpení je forma výchovy. Tudy cesta vede, tudy cesta nevede. Jo? A pokud tohle to nepochopíme, tak vlastně pořád budeme jako tady hrát tu hru a věřit tomu, že tady existují oběti a viníci.
No, ono potřebuje vychovat i to vnitřní dítě, o tom jsme mluvili minule.
Ano,
třeba,
ano, že? Ano. A to je to, zase co jsem říkala na začátku, vnitřní dítě vychovat je překonávání těch živočišných pudů. Mm. Protože ta duše přichází na svět do toho tělíčka, ta duše je celkem v síle, plná lásky, ale neumí zacházet s tím tělem. Protože všichni víme, že vlastně jsou ti vymazaný právě proto, protože k čemu by ti nakonec bylo, kdyby si se jako vědomý šaman narodila do toho těla. Ono teda v nejvyšších duchovních, hodně v těch buddhistických, jogínských, tam se o to snaží, ale já nevím, nejsem si úplně jistá, jestli se to tak vždycky podařilo, když to někdy tak pozoruju. Ale z nějakého důvodu nám je ta paměť té duše vymazána, aby jsme sbírali ty nové zkušenosti, že jo? Protože kdybych se narodila do těla úplně osvícená, tak jako proč bych se do něj ale rodila teda, že jo? Tak já prostě potřebuji nasbírat ty zkušenosti. Takže zapomenu a mám to jenom v podvědomí, jenom opravdu si na to vzpomínám přes pocity. Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, že jo? A to, co se učím těch prvních 15 let života, což je dětství, tak překonávat ty živočišný pudy v tom těle, do kterého jsem se narodila. Takže ty děti, víš to, že brať jako emoce, že jo, s nima takhle slo mají, furt chtějí jako něco sladkého, nebo prostě si chtějí dělat, co chtějí. Jsou takový, ty malí děti se opravdu víc chovají jako zvířátka. V tom nejvíc pozitivním slova smyslu, jako pejsci, kočičky, prostě si chtějí dělat, co chtějí a my jako chtějí, aby jsme se jim přizpůsobovali. A když my se jim moc přizpůsobíme, nevysvětlíme jim, že je potřeba kultivovat tyhle ty nižší síly, což jsou opravdu přírodní síly. To nejsou jako špatný síly, jenom jsou přírodní. A příroda říká, přežij formou boje. Vybojuj si právo na život, říká příroda. Jako čistá příroda, čistý zvířata, čistý i ty kytky. I dneska máme i zprávy o stromech, že zemřou ty výhonky, které nejsou na správném místě a vyrostou ty na tom správném místě a tak dále. Takže příroda je bojuj na život a na smrt o svůj život. A když se dítě rodí do těla, tak to tělo mu říká bojuj o život a o svůj život na život a na smrt. Přežij cokoliv. Proto se taky děti můžou zase naopak ty děti, které jsou týraný, tak vydrží neskutečné věci, protože ta příroda říká musíš to přežít. Musíš prostě. Ale když mluvíme o těch dětech jako v uvozovkách nevychovaných, to znamená, že mně se narodil malej Bůh a prostě všechno, co on chce, tak já mu dám, protože je to božská bytost, což je pravda, tak vlastně podporuju tu jeho živočišnou část. Jo? A v 15 letech je to prostě zvířátko, vlastně, který je plně pod vlivem svých pudů, svých emocí, neumí vůbec jako právě rozlišovat, co je podstatný, co není podstatný, co má smysl, co nemá smysl, protože duchovní cesta je v podstatě najít jako ten smysl, že jo, toho svýho konání, neříkám, že úplně života, minimálně toho svýho konání, ale pokud mi někdo jako nevysvětluje během dětství, že mám konat to, co dává smysl třeba pro ten celek a tak dále, no tak ze mě v těch 15 letech je takový opravdu děťátko, který si dělá, co chce, protože to tělo to takhle chce. No a já pak, když dojdu někam dál, tak zjistím, že si musím převychovat svoje vnitřní dítě, protože ono vlastně mě je 30, 40, 50 a na podvědomý úrovni z mýho těla plyne, z mýho těla tam patří i emoce, jo. Takže z mýho toho nastavení, který je víc v té hmotě, čili ta voda těla a tak dále, stále já bojuju o přežití. Mně je prostě 50 a já stále ještě bojuju o přežití, jako jsem bojovala ve 3 letech, když máma nebyla doma třeba, že jo. Takže já musím to vnitřní dítě převychovat, protože je to tělesný, ale i ten plazí mozek, to je těžko pochopitelný, protože plazí mozek taky vychází z té přírodní říše, ale už je to mozek, čili ta myšlenka, musím se teď zachránit, je myšlenka, ona není jako hmotná, ale pochází z toho hmotného světa. Proto podle mě v tom máme takový guláš, že to není materiální, tak nerozumíme, že to není duchovní. Jo, je to energie hmotného světa, je to energie přírodní říše. Přežít za každou cenu.
A co ještě vlastně souvisí s přírodní říší a s hmotným světem, je něco, o čem jsme se bavili ještě před natáčením. A to je, jak jsi říkala, ta jediná oběť tady na tom světě v té hmotné říši, která dává smysl. Mm-hmm. A to je mateřství.
Jo, to je moc hezký. Taková, protože když mluvíme, my teď tady už skoro hodinu mluvíme a vlastně jsou to všechno téze, teorie, hypotézy, zase myšlenkový koncepty, je to těžko uchopitelný, jsou to slova, já vyslovím slovo, někdo ho slyší a má ho úplně v jiný souvislosti spojený, je to všechno těžký. Ale jestli opravdu existuje nějaký reálný obraz, smysluplný, vysoce duchovní oběti na planetě Zemi, čili v přírodní říši, tak je to naše lidské mateřství. Protože matce, vlastně ta žena otěhotní, už to, že otěhotní a ztratí krásu svojí, že jo, ta kůže jí povolí a já nevím, co všechny to známe, tak už je, proč se toho vzdává, jako krasavice a najednou tady jí ty hormony způsobí ledacos, že jo. Pak rodí, to je nesmysl, to je naprostá šílenost, jako šíleně to bolí a vlastně je to proti přírodě, protože musí strašně malinkatým otvorem projít obrovský dítě a je to celý úplný nesmysl. Ta žena, mnoho žen má velký ty porody těžký, za chvíli o tom nevědí, najednou milujou to dítě, teď ho začnou kojit, teď znova ztrácí všechny tu výživu hmotnou, vlastně dávají do výroby toho mlíka, to odevzdávají tomu dítěti, že to dítě si navíc dělá, co chce, ještě teda, protože je v tom malém dětském těličku a když ta maminka není půl hodiny v přítomnosti, tak to dítě už se prožívá jako oběť, že jo, že ta matka mě opustila, protože teď půl hodiny tady není jako, mi nedává 100% lásku, že jo, takže tam je na druhé straně právě tam je to zvířátko, který to vůbec není schopný duchovně ještě nahlížet, to je takový ten paradox zase, že to malé dítě je sice duše, ale teď se učí to tělo, jo, teď je jako kdyby nerozvíjí duše, ale rozvíjí to tělesnost. Takže tam mám to zvířátko, který je vlastně, dalo by se říct, nevděčný, protože mu není nikdy nic dobrý. Já mu musím něco ještě jako, mu nedat všechny ty bombóny, takže jsem zlá, že jo. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takovýhle to má vývoj. V 10 letech už jsem jako nejhorší na celém světě. A v 15 letech to dítě vlastně, už já ho moc nezajímám, jeho matka, protože naprosto relevantně by mělo začít nastoupit na svoji vlastní cestu a opravdu jít prozkoumat svět a spojit se, a jsme zase u toho, spojit se se svou jako skutečnou matkou, a to je Gaia, to je duchovní bytost Gaia, že jo. A já bych mu měla dát ten prostor jako jeho biologická matka, aby opravdu šlo ten svět jako hledat, aby z něj vyrostl zdravý, plnohodnotný, rozvinutý jedinec. Takže když si takhle vyjmenujeme všechny ty jako negativa toho mateřství, tak vlastně výsledkem toho materialisticky uvažujícího člověka by bylo, že mateřství je naprostý nesmysl, který vůbec prostě nikdy se mi nic z toho nevrátí, nikdy. A jsem teda úplně nejvíc oběť a vlastně kdo je viník? No samozřejmě, že to dítě přeci, protože kvůli tomu dítěti já jsem tohle všechno dělala. A to dítě teď si žije svůj vlastní život. Jo? Nic mi nevrátí. Peníze mi nevrátí, který jsem do něj vrazila. Dům mi nepostaví, který jsem kvůli němu postavila a tak dále. Jo? To je uvažování materialisty. Že jo? Matka dítě neskutečně miluje ho po celou, když je malinkatý, tak ho miluje úplně mega, protože ho je roztomilý a i když prostě brečí a nevím všechno. Ale já třeba mám dospělý děti a jsem ještě mnohem víc na ně pyšná, než když jako byly malí, když byly ty zvířátka, jak to bylo sladký, ale teď úplně jako se dmu píchou, že prostě z nich vyrostly takový silný a soběstačný lidi a jsem naplněná neskutečnou láskou a štěstím a jsem pyšná i na sebe, že jsem tohle zprostředkovala tomu světu, že jsem dala světu takovýhle dva lidi. Je tam ten vyšší duchovní princip. Zachovala jsem biologický život pro rod další a svojí láskou jsem vlastně dala prostor pro to, aby po tomhle světě mohli chodit dva soběstační lidi, který se o sebe umí postarat a tomu světu třeba zase něco dají dál. Já doufám, že vlastně budu ta šťastná matka, která zemře dřív než ty moje děti a budu vědět, že já v nich pokračuju dál a že vlastně, že já jsem se obětovala tomu životu v tom duchovním slova smyslu, tomu celku, životu jako celku a on pokračuje skrze tuhle moji oběd dal a nikdy by mě ani ve snu nenapadlo ukázat na svoje děti a na celou tu situaci, že jsem se stala matkou prstem a říkat, to jsou viníci toho všeho utrpení, kterým jsem prošla, když jsem jako byla matkou. Jo? Takže samozřejmě, že v patologických někdy se to stane, že ta žena upadne skutečně do ně, ale to je patologický jev. V běžném životě jsme všechny pyšní na svoje mateřství, milujeme svoje děti, chlubíme se s nima a říkáme, jaký nás potkalo štěstí, že máme prostě děti a že tohle jsou ty naše děti. Takže jestli existuje obraz oběti, která je naprosto šílená a dává smysl a člověka naplňuje lásku a štěstím, tak je to právě to mateřství. A myslím si, že se o to můžeme klidně opřít a že nemusíme už hledat žádný další filozofický jako rozbory toho, co to je oběť a co to je viník a jestli má smysl oběť, má obrovský smysl, když je obětována duchovnímu světu, čili životu. Jo? Nemá vůbec žádný smysl, když je obětována hmotnému světu, jako bez tomu hmotnému světu, jako bez toho života, mm-hmm. bez té duchovní jako jiskry. Že?
Ten systém oběť viník, my se v něm můžeme často hodně zaciklit na měsíce, roky, celé životy, ne-li více životů. A základní asi je si jako to uvědomit, že v tom nastavení nějak jsem. A potom třeba mi to už přestane dávat smysl, přestane mi to dávat něco. A jak potom z toho vystoupit, jak jako dospět vlastně do takové vnitřní síly, že neupadám do oběti a neviním.
Ano, ano, je to tak, že přijde okamžik, myslím si, že jsem to prožila sama na vlastní kůži a že znám velké množství lidí, kteří to prožili stejně, že se cítili jako oběť ve svém životě a třeba dokonce i opravdu z reálných důvodů, protože se skutečně narodili do rodiny, kde to bylo hodně zlý. Což ale je nějaká zase karmická cesta, ale to nebudeme tady rozebírat. Člověk se narodí z nějakého důvodu do nějaké rodiny, kde je to zlý a protože tady neexistuje ta duchovní výchova, tak v dospělosti uvěří tomu, že je oběť. Protože to fakt nedávalo smysl. Jo? Jako, jak, když máš narcistickou maminku, která opravdu od roka tvýho života, kdy si něco pamatuje, ještě pořád jenom vlastně nějakým způsobem atakuje, tak těžko můžeš jako ve 30 pochopit, že jak se to mohlo stát, když teda neznáš duchovní rozměr života. Ale i když ho neznáš, tak přijde okamžik, kdy tě to opravdu přestane bavit. Kdy opravdu si uvědomíš, že už mě nebaví být oběť. Znám takových lidí relativně dost. Takže ne jako jsem oběť a dejte mi na to prášky, abych se necítila tak strašně zle. To není ten případ. Ten případ je, tyjo, já už asi chci jako se z něčeho radovat, protože je to vlastně, tohle je tak jednotvárný, že já už asi chci zažít i něco jiného, než ten pocit té oběti. Jo? No a samozřejmě, aspoň většina těchto z těch lidí, včetně mě, jsou přesně ty lidi, který ten svůj úhel pohledu otočili směrem právě k té duši. Z toho materialistického, z toho světa materialismu, kde jim všichni říkali, právě když si na to vemeš ten prášek, nebo když, já nevím, si koupíš něco, hezký šaty, nebo si najdeš novýho chlapa, který ti bude pořád říkat, jako jak jsi úžasná, nebo něco. A člověk tohle třeba všechno vyzkouší, tak najednou se jde někam zeptat, a co ta duše. A to i ten člověk, který odmítá třeba, ale říká si, tak dobrý, tak to je poslední jako šance, možná najdu někde odpovědi v té duši. No a protože se nám tady ten osobnostní rozvoj celkem fakt rozvíjí, no tak má možnost se vlastně setkat s lidma, který se v duchovním světě pohybujou a začnou mu dávat první informace, že ta spolupráce s duší má smysl a někam vede. Člověk si něco vyzkouší, zažije nějaký ten aha efekt, to jsme se myslím taky bavili, že jo, pak každý mu začne vnucovat, že vlastně neexistuje nic lepšího než spojení s tou duší, což samozřejmě, když je ten první zážitek spojení s tou duší, tak je to opravdu veliký wow, ale pravda je, že my jsme bytostroj jediná a ten úkolem toho člověka je sjednotit to tělo s tou duší, ne upřednostně duši. Ale když my dlouho upřednostňujeme tělo a pak potkáme duši svojí, tak jsme z toho úplně nejradši, bychom to tělo zahodili, že jo, a řekli jako teď už jedině ta duše, takže to taky není ten smysl. No nicméně tam člověk dostane takovou jako wow, že ho to nadchne a řekne, OK, tak já jdu tu duši zkoumat dál. A to je ta vnitřní cesta vlastně. Takže ta změna opravdu může nastat jedině, že nastoupím na tu vnitřní cestu, že opustím tu vnější cestu, všechny ty myšlenkové formy, filozofické formy, rady, ty učitele, který mi říkají, když budeš pravou ruku nahoru mít a levou dolů, tak to je ta správná cesta, protože on ten pocit přitom takhle má. Ale když já si dám pravou ruku nahoru, levou dolů a já ho tam nemám, ten pocit, tak to je jeho cesta, není to moje cesta. Takže, ale můžu to zkusit a říct, aha, takže pokus číslo 1, pravá ruka, tak zkusím levou nahoru a pravou dolů. Aha, takže tady já ten pocit mám. A to je ta vnitřní cesta, že jo. Takže někdo mi řekne, vydej se na vnitřní cestu, já jdu tímhle způsobem, já jdu těmadle mechanismama, touhle mechanikou, těmadle meditacema třeba, nebo to je jedno, těch věcí je dneska strašně moc. A já to zkouším tohle, ale to, co, na co čekám, je ten vnitřní pocit, že to ucítím. No a většina z nás pak už na té cestě zůstala, že jo? Většina z nás už jde hlouběji, hlouběji, hlouběji a začne si uvědomovat, pane bože, jak jsem si někdy mohla myslet, že jsem oběť, když najednou ke mně začínají přicházet ty dary. To je nezdělitelný. My si to sdílíme mezi sebou jenom ti lidé, kteří se na tu cestu vydali, protože říkáme, jo, 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 přesně, přesně takhle, jako jo. Ale člověku, který na té cestě není, je to nezdělitelný, takže o tom vlastně nelze mluvit. Ale jestli mám jako říct jednoduchou odpověď, což mi nikdy moc nejde, tak říkám opuštění vnější cesty, vydání se na vnitřní cestu.
A to je ten smysl, ale taky jako jo. Podle jo. mě. Jo. Chtěla by si ještě něco sdělit závěrem?
Myslím si, že bychom se všichni měli začít pokoušet, protože uznávám, že to není vůbec jednoduchý, pochopit, že je to hra na oběť viníka. Ještě maličko vlastně teď mě ještě přišla jedna myšlenka, že jak je takový ten Sokratův příběh, jak sedí lidi v té jeskyni a koukají se na to stínový, je to hodně známý vlastně. Sokrates tady to lidstvo přirovnává, že sedíme v jeskyni, na zeď je nám promítáno stínový divadlo a my vlastně věříme těm stínům a následujeme ty návody těch stínů, místo aby jsme vystoupili z té jeskyně na světlo a vlastně šli tím prostorem světla. Jo? Takže někdo nám jako zezadu takhle pouští jako světlo a my vlastně se soustředíme na to divadlo těch stínů. Jo? Stínový divadlo. To je známá Sokratova jako Sokratův příběh. A já jsem někde zaslechla takovou myšlenku a ta mě teda nesmírně oslovila a ztotožnila jsem se s ní, že tím Sokrates myslel to tělo. Že vlastně ta temnota, ve které jsme uvězněný, je naše vlastní tělo. Nikoli jako nějaký bytosti, který hrajou to stínový divadlo, ale to stínový divadlo nám sehrává naše vlastní tělo. A že opustit tu jeskyni a vyjít na to světlo znamená opustit závislost na své tělesnosti, nikoli svoje tělo, to jsme mrtví, ale závislost na tělesnosti, svojí vlastní tělesnosti. A to jsme zase zvířátko, vnitřní dítě, tohle všechno živočišný pudy. A že to vlastně opuštění té závislosti na své tělesnosti mě vyvede na to světlo. A že to je právě individuální a osobní zodpovědnost každého jednoho opustit, jakoby vyjít z té temnoty toho svého těla. Hodně je to dneska přeložený tenhle ten příběh, že jsou to nějaký ty zlí, jo, ty viníci, který nám promítají to divadlo a my jsme ty oběti, který sedíme v té jeskyni přivázaný a koukáme se na to divadlo. Takže se mnou rezonuje víc, mnohem víc po tom, co jsem všechno nastudovala, že je to o opuštění vlastního těla, temnoty vlastního těla. No a Takže já hledám odpovědi na tyhle svoje otázky 15 let a já bych poradila každému, ať je začne fakt taky hledat, že se v tomhle světě dají najít ty odpovědi, ať si vždycky člověk počká na to, jestli ta odpověď, kterou našel opravdu pocitově s ním jako souladí, protože navíc jsme tady z těch vesmírných sfér z trošku jiný jako lokality, takže ta naše duše je nastavená na trošku něco jiného, takže já si musím počkat, jestli to ladí s mou duší a opouštět vlastně tuhle tu hru, to stínový divadlo v té jeskyni a hledat poznání, kudy z té jeskyně mám vyjít ven, každý jeden sám za sebe. Neříkám z té jeskyně hned zítra vyjít, ale aspoň se ptát, jestli se dá ta jeskyně, ta temná jeskyně opustit a jestli existuje nějaká cesta ven. A moje zkušenost a zkušenost mnoha lidí, se kterými jsem dneska v kontaktu je, že ty odpovědi dostali, ty osobní vlastní odpovědi na to, kudy vede cesta z jeskyně ven, čili paradoxně dovnitř, sama sebe, do té jiskry božský, do toho světla. Takže ty odpovědi dostali, byly to odpovědi osobní pro ně a když se na tu cestu vydali, tak vlastně k tomu jako nějaký světlo začali vidět. Takže já bych jako opravdu vzkázala, začněte se ptát, hledejte tu cestu, je to cesta poznání a vydejte se na ní, že to je super, stojí to za to a že čím nás bude víc, tak tím vlastně se možná začne proměňovat celá ta kolektivní energie a že by třeba ta civilizace úplně nemusela skončit jako všechny ostatní. No.
Krásný závěr. Já bych teď chtěla pozvat diváky k našemu prémiovému rozhovoru, kde vlastně se podíváme, řekla bych, na takovou hlubší vrstvu ještě toho systému oběť viník a možná ještě hloub do té jeskyně. Budeme hovořit o narcismu, podíváme se do vnitřního světa narcisty a taky na to, jak k takovým lidem přistupovat, jak s nima komunikovat, jestli to vůbec jde. Takže se budeme těšit i tam. A já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Jsem moc ráda, že jsi zase za námi přijela a budeme se těšit zase příště.
Děkuji vám taky. Jezdím sem za vámi moc ráda a děkuji i divákům za jejich pozornost a budu se taky těšit na příště.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. Budeme rádi za sdílení našich videí, pokud se vám líbí a rádi si přečteme vaše komentáře. Vidíme se zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny.